1026 σελίδα. Είναι το Ιώτα κεφάλαιο, το οποίο το έχουμε τελειώσει και είμαστε στο τελείωμά του, στο 16. Να το διαβάσουμε. Διαβάσουμε το 15. «Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, εις ξένους κόπους, αλλά έχουμε ελπίδα ότι αυξανόμενης της πίστεώς σας θέλουμε μεγαλυνθεί εις εσάς εκ περισσού κατά τον κανόνα ημών, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και στους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθούμε εις τα εναλωτρίο κανόνι έτοιμα, ως καυχάτε, εν κυρίω ως καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος όσε συνιστά αυτό σε αυτόν, αλλά εκείνον τον οποίο ο Κύριος συνιστά». Είναι πολύ ωραία αυτά τα οποία μας λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ. «Δεν καυχόμεθα πέρα από τα όρια μας». Τι είπα να πει αυτό? Ο άνθρωπος έχει την τάση να καυχάται, να μεγαλαυχεί. Και αυτό δεν πρέπει να το έχει ο χριστιανός. Ο χριστιανός δεν καυχάται παρά μόνο εν Κύριο, όπως λέει παρακάτω. Ό,τι καλό έχουμε, μας το έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι κακό είχαμε που το πήρε, το έχει πάρει ο Θεός και ήταν δικό μας. Οπότε, αν καυχηθώ, πού να καυχηθώ? Στο ποιος είμαι ή τι έκανα πριν γνωρίσω τον Χριστό? Δεν μπορώ να συζητήσω. Οπότε καυχόμαστε για αυτό που ο Χριστός έκανε στην καρδιά μας. Και ομολογούμε αυτά που έκανε ο Χριστός στην καρδιά μας. Εάν όμως δεν συνεχίσουμε να κινούμεθα ακολουθώντας τον Χριστό, δεν θα μπορούμε σε λίγο να καυχηθούμε σε τίποτα. Τι να πω, ότι μέσωσε? Ναι, προ 50 χρόνια. Με άγγιξε προ 50 χρόνια, εντάξει. Σήμερα τι γίνεται? Ή να καυχηθώ ότι στην εκκλησία μας γίνονται διάφορα, σε μένα τι γίνεται? Στην εκκλησία μας δηλαδή ανασταίνει νεκρούς, αλλά εγώ είμαι νεκρός. Τι βοηθάει? Γι' αυτό ο Παύλος αναφέρεται εδώ και το λέει πάρα πολύ ωραία. Δεν καυχόμαστε πέρα από τα όρια μας. Ποια είναι τα όρια μας? Το τι κάνει ο Θεός μαζί μας. Υπάρχει περίπτωση να είναι αισθημένος ο Χριστός και να μην τον δει σήμερα? Να μίλησα μαζί του? Να μην άλλαξε κάτι σε μένα? Οι καλές συναναστροφές φθείρουν τα κακά ήθη. Όσο κάνω παρέα με τον Χριστό, τόσο μοιάζω μαζί του. Λένε μια παροιμία οι άνθρωποι, αν καθίσεις λέμε το τυφλό, θα ολοθυρίσεις στο τέλος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να έχουμε μια παρέα που θα είναι καλύτερη από εμάς για να μας αλλάζει. Αυτός είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, δεν λέμε κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη έχουμε. Και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί δεν καυχόμαστε πέρα από τα όρια μας, ούτε καυχόμεθα σε ξένο έργο. Πάω σε μια πόλη και υπάρχει μια εκκλησία και πήγα εκεί και ευλογήθηκε η εκκλησία. Εγώ πήγα και ευλογήθηκε? Ή ο Θεός κατέβηκε και την ευλόγησε? Όπου πάω εγώ ευλογούνται, σώπα. Δηλαδή εσύ είσαι αναμάρτητος, ενώ οι άλλοι όλοι δεν είναι. Ένα παιδάκι να βάλουμε από εδώ και να μας διαβάσει κάτι από το λόγο και το καταλάβουμε, θα ευλογηθούμε όλοι. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να ζω την αλήθεια που διαβάζω. Αν ζω αυτό που διαβάζω, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα ο Θεός επεμβαίνει και τότε αλλάζει η ζωή μου προς το καλύτερο. Το έργο του Θεού έχει δύο θέσεις. Η μία θέση είναι να αλλάζω εγώ και να μοιάζω με τον Χριστό και η δεύτερη θέση είναι να ακολουθούν σημεία των επεμβάσεών του. Αλλά τα σημεία έρχονται όταν ευαρεστεί το Θεός. Αν αυτή τη στιγμή σήμερα δεν ζούμε σαν σώμα Χριστού, δεν θα δούμε μεγάλα σημεία ανάμεσά μας. Γιατί ο Θεός θέλει να γίνουμε ένα. Και μας λέει ότι αυτό που δίνει την ενότητα στο σώμα του Χριστού είναι μόνο η αγάπη. Και τον αναφέρει πολύ ωραία ότι είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Αλλά αγάπη ποια είναι? Να γνωρίζω τον Χριστό. Αν γνωρίζω τον Χριστό, κάνω αυτό που θέλει. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Άγιος Τάδε τους έκανε κάτι. Για σκεφτείτε λιγάκι, ποιος είναι παντάχου παρόν? Για πέστε μου. Υπάρχει άλλος παντάχου παρόν από το Θεό? Όχι. Κανένας. Πανταχού παρόν είναι μόνο ο Θεός. Οπότε μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει ένα σημείο στη γη. Και ό,τι κάνει προς ευλογία είναι από το Θεό. Οι άλλοι έξω δεν ξέρουνε. Ότι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν, η μητέρα του Κυρίου έτσι. Άνθρωπος ήταν η μητέρα του Κυρίου. Ευλογημένη, θαυμαστή, αλλά άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή κοιμάται και περιμένει την Ανάσταση. Στον Ευαγγελισμό της λέει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», λέει για το γιο της. Θεός της. Οπότε, ο Απόστολος Παύλος εδώ αναφέρεται να μην καυχόμαστε σε ξένους κόπους. Δηλαδή κάποιος ταλαιπωρήθηκε, σωθήκαν 10 ψυχές, επήγα εγώ και τους μιλάω από εκεί και ευλογήθηκαν. Εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο. Αν έχω κάτι από το Θεό, ο Θεός θα το δείξει, θα το συστήσει. Όπως έστειλε τον Παύλο. Εγύριζε όλη την οικουμένη, επήγαινε μίλαγε σε κάποιους, κάποιος σωζότανε και ανοίγω την εκκλησία. Ήταν Απόστολος. Εγώ άμα πάω σε κάποιο μέρος που δεν υπάρχει εκκλησία, θα ανοιχτεί η εκκλησία που θα πάω. Άμα δεν είμαι Απόστολος, όχι. Άμα δεν με έχει στείλει ο Θεός δηλαδή. Οπότε, μην υπερηφανευόμαστε σε ξένους σκόπους. Αυτό λέει τώρα εδώ και οπωσδήποτε είναι μεγάλο. Δεν καυχόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας και καυχόμαστε σε ξένους σκόπους, αλλά στους δικούς μας. Αλλά όμως όταν καυχαίομαι στον εαυτό μου, βάζω το Θεό. Γιατί μπορώ να καυχηθώ για κάτι που είχα πριν γνωρίσω το Θεό. Αποκλείεται. Ακόμα και η αγάπη που είχα ήταν συμφεροντολογική. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος ενδιαφέρεται να αυξάνει η πίστη στην Εκκλησία, γιατί τότε έχουμε την ελπίδα ότι καθώς αυξάνεται η πίστη μας, τόσο μεγαλώνει και ανάμεσά μας το έργο του Θεού και γίνεται πλούσιο. Για προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια εκκλησία από την οποία υπάρχουν πρεσβύτεροι, διάκονοι, ποιμένας και έχουν προβλήματα μεταξύ των πιστών. Απασχολούνται με το πώς να βοηθήσουν τους πιστούς να καταλάβουν να ξεφύγουν από λανθασμένες θέσεις. Τελείωσε το εξωτερικό έργο. Έχουμε ανθρώπους μέσα που δεν πιστεύουν όπως πρέπει. Τελείωσε το εξωτερικό έργο. Εγώ θα πήγαινε και προσεύχομαι συνέχεια να τους βοηθήσει, να τους σώσει. Δεν θα προσεύχομαι για να μ' ανοίξει το δρόμο να βγω έξω να μιλήσω. Και αυτό το λέει τόσο ωραία ο Παύλος εδώ και το αναφέρει ότι αν αυτή τη στιγμή, λέει στο 15, το δικό μας έργο γίνεται πλούσιο καθώς οι άνθρωποι που είναι γύρω μας καταλαβαίνουν, συμμετέχουν και μας βοηθάνε στο εξωτερικό έργο με τον τρόπο τους όπως έκαναν οι γυναίκες αυτές που τάιζαν και με τα χρήματά τους συντήρουσαν τον Χριστό και τους μαθητάς. Τότε ευλογείται το έργο. Αλλά αν οι γυναίκες αυτές δημιουργούσαν προβλήματα στους μαθητάς, για θυμηθείτε τι έγινε με τον Πέτρο. Κάποια στιγμή τσακωνόντουσαν για τα τραπέζια που κάνανε στην εκκλησία. Τότε δεν είχαν να φάνε και φτιάχναν τραπέζια, όπως γίνεται και κάπως σήμερα, επάνω και τρώγανε μέσα στην εκκλησία. Αυτά τα τραπέζια τα οποία κάνανε, κάποια στιγμή διαπιστώσαν οι Απόστολοι πως απασχολούσαν συνέχεια με το φαγητό. Πήγαιναν οι Ελληνίδες και λέγανε: ξέρετε, εμείς επειδή δεν είμαστε Ιουδαίες, δεν μας δίνουν φαγητό. Ή μας δίνουν το πέταμα. Και άρχισαν να μπαίνουν οι Απόστολοι σε μέσα για να λένε: δεν πρέπει, πρέπει όλοι το ίδιο είμαστε. Να δίνετε το ίδιο να κάνετε. Και διαπιστώσανε ότι οι άλλοι δεν το παίρνανε εύκολα αυτό, οπότε σπαταλούσαν το χρόνο τους να ασχολούνται με τα τραπέζια. Και είπανε: δεν γίνεται έτσι. Το πνεύμα το Άγιο τους φώτισε και κάνανε προσευχή και ζητήσανε να τους καθορίσει ο Θεός κάποια άτομα, 7 άτομα λέει από εκεί, διάκονοι, που να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, να ασχοληθούν με τα τραπέζια. Ώστε να μην απασχολούνται αυτοί, λέει, και να ασχολούνται με το έργο, με τη διακονία του Λόγου. Αυτό τώρα αναφέρει ο Παύλος εδώ. Ότι αν αυτή τη στιγμή μια εκκλησία προχωράει πνευματικά, τότε αρχίζει και περισσότερες δραστηριότητες. Και θα μοιράσουμε φυλάδια και θα βγούμε έξω και θα κάνουμε το ένα και το άλλο. Αλλά άμα αυτή τη στιγμή δεν πλησιάζει όπως πρέπει για να ενωθεί το σώμα, δεν παράγει έργο. Άμα αυτή τη στιγμή μαζευόμαστε σαν σώμα εδώ για να ευχαριστήσουμε το Θεό και να κατέβει ανάμεσά μας, αυτό θα θερμάνει τις καρδιές μας και θα τρέξουμε περισσότερο. Αν όμως δεν είμαστε συνεπείς με αυτό, τότε έρχονται πολύ λίγοι εδώ μέσα και εγώ οπωσδήποτε στεναχωριέμαι και ψάχνω με τι συμβαίνει. Γιατί δεν ήρθε ο τάδε ή έτσι, οπότε βασικά πάω στην προσευχή και πάω και ξεχύνω αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή. Κύριε, γιατί επέτρεψες και τα παιδιά σου απομακρύνονται και κάνουν και δείχνουν. Οπότε κάνω άλλη προσευχή. Ενώ πρέπει να κάνω ευχαριστία, δοξολογία και να ζητάω σωτηρία ψυχών και οτιδήποτε, προσεύχομαι αυτοί που είναι ήδη μέσα να μην χαθούν. Οπότε δεν πλουτίζει το έργο. Κινδυνεύει. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Γι' αυτό η συνέπεια είναι βασικός παράγοντας, ο οποίος χρειάζεται σε όλους μας. Και όταν λέει γίνεται αυτό, λέει ο Παύλος στο 16, και είναι, υπάρχει αυτός ο πλούτος μέσα στην Εκκλησία, τότε, εδώ, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και στους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθώμε εις τον αλλοτρίο κανόνα έτοιμα. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει το ζήτημα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και σε μέρη πέρα από αυτά που είμαστε ήδη στην Εκκλησία μας και να καυχόμαστε όχι για το έτοιμο έργο που έχουμε στην Εκκλησία που έγινε με ξένη δικαιοδοσία, με επέμβαση του Θεού σε κάποιον άνθρωπο πριν από εμάς. Σήμερα καυχόμαι και λέω, ξέρεις κάτι, έχω μια εκκλησία που έχει 500 άτομα. Την εκκλησία την ανέλαβα όμως και υπήρχαν τα άτομα αυτά. Δεν μπορώ να καυχηθώ. Κάποιοι άλλοι ταλαιπωρηθήκανε και κουραστήκανε και έγινε αυτό το ποίμνιο. Αν θα μιλήσω, λοιπόν, θα μιλήσω για το έργο που ο Θεός έκανε μαζί μου. Δεν καυχόμαι για εκείνο το έργο που ήταν με ξένο παράγοντα. Και αν θα καυχηθώ για τις επεμβάσεις του Θεού. Αυτές καυχόμαστε πάντοτε. Και όπου είμαστε, ομολογούμε γι' αυτά. Και έρχεται στο 17 και μας λέει, αλλά όσες καυχάτε, εν κυρίω να καυχάτε. Δεν έχουμε κάτι δικό μας που να αξίζει. Αν αυτή τη στιγμή μπορούσα και άξιζα εγώ, θα σωζόμουν μόνος μου. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να με σώσει. Αν ήμουν ταπεινός, αν ήμουν γεμάτος αγάπη, τότε γιατί ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι με γεμάτος αγάπη και να είναι ταπεινός. Άμα είναι με γεμάτος αγάπη, είναι άρρωστος. Θα τον εκμεταλλεύονται όλοι γύρω-γύρω, γιατί δεν ξέρει τι είναι η αγάπη. Και θα πρέπει στο μυαλό να μην υπάρχει έτσι σωστή κατάσταση. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και τι κάνει, βάζει τα όρια. Αγάπη είναι αυτό, μας λέει. Η αγάπη δεν επέρεται, δεν αυθαδιάζει, δεν ζητά τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Δηλαδή πώς έχω αγάπη Θεού όταν αυτή τη στιγμή δεν έχω πάει ποτέ σε νοσοκομείο να δω άνθρωπο που είναι άρρωστος. Και ιδιαίτερα στα αδέρφια μου. Βλέπετε, φαίνεται αυτό είναι που είναι ατόφιο του Θεού. Και φαίνεται αν το Πνεύμα το Άγιο το έχω. Γιατί έχει δραστηριότητα στον καρπό. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν πώς ζω, φαίνεται κατά πόσο είμαι με τον Κύριο σε καλές σχέσεις. Και όλα αρχίζουν με συνέπεια, με σταθερότητα, με την αγάπη για τα αδέρφια μου. Και όπως σας είπα πολλές φορές, είναι μεγάλο πράγμα να είμαι συνεπής στην Εκκλησία, γιατί αν είμαι συνεπής και έχω μάθει να πλένουμε με το νερό του Λόγου, τότε δεν κινδυνεύω να βγω απ' έξω. Γιατί αυτή τη στιγμή πλενόμαστε όλοι με το Λόγο που διαβάζουμε. Οπότε τι γίνεται, μόλις βγω μία μέρα, μου τύχει μία δουλειά, η δεύτερη, αρχίζω και νιώθω άσχημα. Και λέω, δεν πηγαίνω στην Εκκλησία, έχω πρόβλημα. Για φανταστείτε να έρχομαι μία φορά την εβδομάδα στην Εκκλησία. Εάν κάποια μέρα μου τύχει κάτι, θα κάνω 15 μέρες να πάω. Αν άλλη μία μέρα μου τύχει κάτι, θα κάνω μήνα να πάω. Βγήκα από την Εκκλησία, τελείωσε. Άλλο είναι να λείψω στην εβδομάδα δύο μέρες και να νιώθω έλεγχο και άλλο είναι να λείπω μία εβδομάδα και να γίνει 15, να γίνει 25 και 30. Καταλαβαίνετε πώς πάει ο εχθρός. Γι' αυτό φαίνεται από το ζήλο. Αν έχω ζήλο δεν μπορώ χωρίς εκκλησία. Γιατί με μία εβδομάδα που θα λείψω γίνομαι κανίβαλος. Αυτό το κάνω όταν πάμε διακοπές. Θα λείψω μία εβδομάδα και νιώθω απέσια. Αν δεν έχει εκκλησία εκεί, θέλω να φύγω τρέχοντας. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα που ο Παύλος το βλέπει εδώ και μας λέει αν χρειαστεί κάποια στιγμή να καυχηθούμε, θα καυχηθούμε για το έργο του Θεού στη ζωή μας. Με λίγα λόγια θα ομολογήσουμε τα μεγαλεία που ο Θεός έκανε όχι επειδή αξίζουμε εμείς, αλλά επειδή έχει χάρη. Και η χάρη αυτή είναι για όλους τους ανθρώπους. Οπότε παροτρύνουμε τον άλλο, όπως έγινε στη ζωή μας, θα γίνει και στη δική του. Και του λέμε δοκίμασε. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Παύλος αναφέρεται να καυχόμεθα εν Κυρίω, διότι δεν είναι δόκιμος αυτός που συνιστά τον εαυτόν του. Οπωσδήποτε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Όποιος καυχάται να καυχάται στον Κύριο, γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυστήνεται. Πώς αυτοσυστηνόμαστε? Εγώ είμαι ποιμένας. Και λοιπόν, είμαι ποιμένας, τι είναι ο ποιμένας? Υπηρέτης των άλλων. Δεν μπορώ να καυχηθώ σαρκικά. Μπορεί κάποιος ο οποίος υπηρετεί όλο τον κόσμο να καυχηθεί ότι είναι κάτι? Σε αυτόν τον κόσμο τουλάχιστον όχι, στον ουρανό είναι πρώτος. Αλλά εδώ με τίποτα. Κι όμως καυχόμαστε. Ύστερα, ο στόχος ο οποίος είμαστε εδώ είναι να βοηθήσουμε εσάς να προχωρήσετε πνευματικά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Αν προχωρήσετε πνευματικά, γίνεται πιο εύκολο το έργο μας και οπωσδήποτε χαιρόμαστε και υπάρχουν άλλες διαθέσεις για υπηρεσία προς το Θεό. Δηλαδή μπορεί να πας σε μια εκκλησία και να είναι θερμοί όλοι και να κάνεις ένα κήρυγμα και βλέποντας τα πρόσωπα και τη χαρά και το δόξα και το αλληλούια, να πετάξεις στον άβονα σαν εισελατήριο από αγαλίαση. Και να πας κάπου και να είναι ψόφια τα πάντα και να μιλάς, να βλέπεις τον να χασμουριέται, τον άλλο έτσι και να απογοητευτείς τελείως, να μπορεί να μιλήσεις. Έχει μεγάλη σημασία στην ψυχολογία αυτό που μιλάει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε εμείς. Και αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται να ενισχύομαι με την προσευχή μας αυτόν που μιλάει και παράλληλα να προσέχουμε αυτό το οποίο ακούγεται, γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πνεύμα και ζωή. Και έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να συστήνουμε τους εαυτούς μας, γιατί αυτός που συστήνει τα παιδιά του είναι ο πατέρας τους, ο Θεός. Αν είμαι παιδί του θα με συστήσει. Πώς? Θα πάω να σώσω κόσμο, εγώ σώζω. Θα αλλάξω. Πρώτα ήμουνα, νευρίαζα εύκολα, τώρα άλλαξα. Δεν νευριάζω καθόλου. Πάρτε το Μωυσή. Σφόδρα λέει πράος. Μωυσή σκοτώσε τον Αιγύπτιο γιατί τον ανέχθηκε που τα βάλε με τον Ισραηλίτη. Και τον σκότωσε στο θυμό του επάνω. Και αυτή τη στιγμή αυτός έγινε πράος. Και σφόδρα πράος. Κουβαλούσε 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαό από την Αίγυπτο και τον πήγαινε στη γη της Ευαγγελίας. Τον είχαν πρίξει όλοι με τα δικά τους. Θέλαν να γυρίσουν πίσω, να κάνουν οτιδήποτε. Και όμως αυτό συνέχιζε. Δεν πήρε ανάποδες στροφές. Και κάποια στιγμή που κουράστηκε, είπε του Θεού: Στοπ. Αλλά προσέχτε. Στο Θεό το είπε. Στοπ. Δεν συνεχίζω με τον άγγελό σου. Γιατί δεν αναπαύουμε. Όλα αυτά που έρχονται πάνω με ταλαιπωρούν. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Και του λέει: Εντάξει, θα στείλω τον άγγελό μου πιο κοντά σου να είναι να σε βοηθήσει. Λέει: Όχι, εσύ. Εσύ θα προχωρήσεις. Και θα μου αφήσει να σε δω κιόλας. Και είδε, λέει, τα οπίστια, το πίσω μέρος του Θεού. Το Χριστό είδε, δεν είναι το Θεό. Γιατί ο Χριστός προϋπήρχε. Αυτός τα έφτιαξε όλα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος συστήνει τα παιδιά του. Βλέπεις ένα άνθρωπο ο οποίος τον άλλαξε ο Θεός και είναι σφόδρα πράος. Ό,τι και να ακούσει, ό,τι και να του πεις και να του κάνεις, ζει με την ειρήνη του Κυρίου. Δεν την πετάει την ειρήνη του Κυρίου. Είναι άνθρωπος, συγχύζεται, επηρεάζεται. Αλλά λέει, αν αυτή τη στιγμή εκνευριστώ, πάει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος δεν του αρέσει να εκνευριζόμαστε. Και αν λέει ο Παύλος κάποιος εκνευριστεί, να μην αμαρτήσει. Μην βγει κανένα μαργαριτάρι από εδώ. Γιατί μια πηγή που καθαρίσει ο Χριστός, δεν μπορώ να την αφήνω ελεύθερη και να έρχεται ο κόσμος να βάζει στοιχεία δικά του, ο εχθρός να μου δίνει λόγια. Έχω αλλάξει. Αυτό είναι καθαρό πλέον. Ούτε κουτσομπολεύει, ούτε βρίζει, ούτε τίποτα. Γιατί το άλλαξε ο Θεός. Αν δεν το άλλαξε, δεν έχω αναγεννηθεί. Ή μάλλον η αναγέννηση δεν τελείωσε. Θα έχει συνέχεια. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, αυτός που συστήνει ο Θεός είναι αυτός που έχει αλλάξει η ζωή του και συνεχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο και μοιάζει με τον Χριστό. Οπότε αυτός που πλησιάζει ένα τέτοιο άνθρωπο τον εμπιστεύεται, τον αγαπάει και τον έχει στήριγμα. Είναι πρότυπο για αυτόν. Χωρίς να αποκλείουμε τη δυνατότητα βέβαια να ακολουθούμε τον Χριστό. Απλώς αναπαυόμαστε μαζί του. Μπορεί να του μιλήσουμε και να μην γίνει εφημερίδα, να γράψει εφημερίδα αύριο αυτό που θα του πούμε. Γιατί είναι ιερέας. Είναι κάτι όμορφο. Αυτές είναι οι κολόνες της Εκκλησίας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Και ανάλογα με τα χρόνια που έχουμε στον Χριστό, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και περισσότερη επικοινωνία με τον Θεό, περισσότερο ειρήνη, περισσότερο αγάπη, περισσότερο συνέπεια, ώστε να βλέπουν και αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία οι καινούργοι και να ακολουθούν αυτόν τον τρόπο ζωής. Μην πάμε ανάποδα. Να έρχεται ο νέος μπαίνει στην Εκκλησία μέσα και να μου λέει αυτός τι ρόλο παίζει και μιλάει έτσι. Ή αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει, έγινε αυτό στην Εκκλησία μας. Άκουσε μία κουπέλα που μπήκε μέσα κάποιον και έλεγε ότι ο Άγιος Τάδε εμένα με βοήθησε. Και μου λέει, έρχεται πίσω εκεί που ήμουν και κάτι έκανα και μου λέει, πιστεύετε στους Αγίους εδώ? Όχι, λέω, κορίτσι μου. Λέει, εδώ λέει, τα άκουσα τώρα, λέει, η κυρία η Τάδε, λέει, το είπε. Λέω, κορίτσι μου, μη δίνει σημασία γιατί εκείνη η κυρία κάπου χάνει. Πέστε μου, τι να πω εκείνη τη στιγμή. Και άλλη μια φορά σας θυμίζω, πανταχού παρών είναι μόνο ο Χριστός και ο Θεός, κανείς άλλος. Ούτε ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρών. Έχει αυτά που τον συντονεδεύουν τα αγγελάκια του και τα στέλνει και κάνει τη δουλειά αυτή. Πάνε και καταδίδουν τι γίνεται και θα πάει αυτό στο Θεό και μας κατηγορεί όλους μαζί. Και πάμε στο Ιωτα Α τώρα. Ήθε να υποφέρετε ο λίγο την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπία Θεού. Το υποφέρετε πάνω να πει ανεχτείτε με λιγάκι. Γιατί πράγματι είμαι άφρον όταν αυτή τη στιγμή ζηλεύω την πιστότητα και τη σταθερότητα που έχουν άλλες εκκλησίες και το συστήνω σε εσάς. Έχει ανησυχίες ο Παύλος. Και αυτά εδώ που διαβάζουμε τώρα εδώ χρειάζονται να δούμε όλες τις ανησυχίες, όλες τις δυσκολίες του, γιατί τις περνάμε κι εμείς. Υπάρχουν μέρη από το Λόγο του Θεού εδώ που διαβάζουμε σε επιστολές του, που οπωσδήποτε είναι κάποιο σημείο το οποίο είναι βαρετό λίγο, αλλά το επόμενο όμως είναι ολόκληρη ατομική βόμβα. Και χρειάζεται να έχουμε αυτή την ετοιμότητα για όλες τις επιστολές και για όλα αυτά που διαβάζουμε. Και άμα τελειώσει, σας παρακαλώ πολύ, η επιστολή αυτή του Παύλου, η δεύτερη, να μου πείτε με τι θέλετε να σας κάνω μάθημα. Πού να αρχίσουμε μετά. Έτσι λοιπόν, ανεχτείτε με, λέει εδώ, γιατί θα παρουσιαστώ σαν άφρον αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό για να μην μπερδευτείτε εσείς. Γιατί ακόμα δεν στέκεστε όπως πρέπει, οπότε σας επηρεάζουν οι άλλοι γύρω. Ζηλεύω λοιπόν και θέλω να δω την ομορφιά του Θεού στις καρδιές σας, αυτή που και ο Θεός περιμένει να του δείξουμε εμείς, καθώς θα μοιάσουμε με τον Υιόν Του. Έτσι λοιπόν, ζηλεύω τη θεϊκή ζήλια, γιατί λέει σας αραβώνιασα με ένα άντρα το Χριστό για να σας παρουσιάσω σε αυτόν παρθένον αγνή. Σας αραβώνιασα με ένα άντρα για να σας παραστήσω παρθένον αγνή στον Χριστό. Για σκεφτείτε τώρα, πολλές φορές το λέμε, ο Τάκης που έρχεται εδώ πέρα με πιάνει και μου λέει, λέει συγγνώμη, εμείς λέει είμαστε νύφοι του Χριστού. Το άκουσα από τον Λεωνίδα αυτό, γι' αυτό είναι Τετάρτη μόνο και την Κυριακή το πρωί. Λέω ναι και γέλαγε. Λέει ας το καλό, γυναίκες είμαστε, λέει. Λέω δεν κατάλαβες, στον πνευματικό χώρο δεν υπάρχουν γυναίκες άντρες. Όταν λέει εδώ είμαστε νύφοι του Χριστού, άμα διαβάσει την Αποκάλυψη, λέει, είδε λέει στο κάπα κεφάλαιο με κάπα αλφα, ότι την ουράνια πόλη που κατέβαινε και είναι η ουράνια Σιών, είναι λέει η νύφη του Χριστού. Η πόλη, όλοι είναι νύφη του Χριστού. Λέω, άμα το διαβάσεις, λέει, σε πιστεύω. τόσο πάλι δεν θέλει να διαβάσει. Άστε, θα το κάνει άλλος αυτό το έργο. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, όλη η πόλη, όλος ο λαός του Θεού είναι νύφη του Χριστού. Γιατί το παρομοιάζει με νύφη? Γιατί από τη στιγμή την οποία μας έβαλε τον Αραβώνα, που μας βάθησε με το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Αραβώνας. Είναι η υπόσχεση ότι θα μας παραλάβει πάλι. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε όλο το Πνεύμα το Άγιο, να το ζητάμε. Λοιπόν, ο Αραβώνας είναι η υπόσχεση που θα έρθει να μας παραλάβει. Και παρομοιάζει την Εκκλησία με την ύφη. Και θα την παραλάβει πότε την Εκκλησία? Όταν υπάρχει η λαχτάρα που υπάρχει στην ύφη, να έρθει ο νηφίος να παντρευτούν. Έχουμε αυτή τη λαχτάρα? Ή έχουμε και άλλες λαχτάρες? Λαχταρούμε και άλλα πράγματα στη γη. Αυτά είναι βαρύδια. Είναι μάταια. Η γη δεν είναι η πατρίδα μας, είναι ο ουρανός. Μην το μπερδέψουμε αυτό. Αλλά για να είναι η πατρίδα μας ο ουρανός, πρέπει να σεβαστούμε αυτόν που διοικεί την πατρίδα μας του ουρανού. Πρέπει να τον αγαπάμε, να τον ακολουθούμε ακριβώς, ό,τι διαβάζουμε να το εφαρμόζουμε. Γιατί για φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή, αν ξεφύγω από αυτό που μου λέει τώρα εδώ, είναι πορνεία πνευματική. Σταματάω να είμαι νύφη Χριστού, δεν θα με δεχτεί ο Χριστός. Γιατί αγάπησα κάποιον άλλο. Είναι σοβαρό το πράγμα να αλλοιώνω το λόγο. Και για να το καταλάβουμε αυτό, αν πάτε στην Αποκάλυψη, τελευταίο κεφάλαιο, λέει όποιος προσθέσει θα του προσθεθούν οι πληγές του βιβλίου. Και όποιος αφαιρέσει θα του αφαιρεθεί το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέει και να μην είμαστε πολύ διδάσκαλοι. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ζηλεύει τις εκκλησίες που στέκονται πνευματικά και θέλει να βοηθήσει και τους Κορινθίους να γίνουν το ίδιο. Γι' αυτό τους το λέει εδώ, έχω λέει όπως ο Θεός ζηλεύει. Ο Θεός ζηλεύει, ναι. Είναι ζηλότυπος για το όνομά Του. Δεν δέχεται να δοξάζουμε άλλο πράγμα ή να αγαπάμε κάτι άλλο περισσότερο από τη στιγμή που ξέρουμε πως υπάρχει, μας αποκαλύφθηκε και μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Θέλει να είναι ο πρώτος στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει αγαπήστε με περισσότερο από όλα τα άλλα. Μα έχω οικογένεια. Δεν μου λέει να μην αγαπάω την οικογένειά μου. Λέει να αγαπήσω αυτόν πάνω από την οικογένεια. Τι είπα να πει αυτό? Δεν θα με εμποδίζει η οικογένεια να τον ακολουθώ. Πώς δεν θα με εμποδίζει? Θα πρέπει να ενημερώσω την οικογένεια ότι τώρα σώθηκα και άλλαξα. Και εγώ έχω πλέον μια καινούργια πορεία. Αλλά δεν θα πάω, ξέρετε, να πω μέσα στην οικογένεια, θα σου πω, ξέρετε κάτι, θέλετε, δεν θέλετε, θα ακολουθήσετε. Αυτό που ακολουθώ εγώ, γιατί τώρα πίστεψα. Όχι τέτοια πράγματα. Ούτε θα πάω με το ζώο να τους τραβάω, να τους πάω κάπου. Θα πρέπει να πάω εκεί, να γονατίσω, να πω, Κύριε, βοήθησε με να μιλήσω και θα μιλήσει η αγάπη. Εγνώρισα αυτό που έψαχνα σε όλη μου τη ζωή. Τώρα είμαι ευτυχισμένος. Και όλοι οπωσδήποτε θα κάνουν τις ερωτήσεις τους. Πώς, τι, έτσι. Και θα περιμένα να δουν τη διαγωγή μου. Η διαγωγή μου θα τους πείσει. Όχι τα λόγια μου. Γιατί όταν πίστεψε ο πατέρας μου και ήρθε και με βρήκε εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά, μόλις τον είδα εγώ τρόμαξα. Λέω πάλι για ξύλο έρχεται. Και μετά τον έβλεπα και έκλαιγε. Και λέω τη μητέρα μου, τι έπαθε αυτός? Λέει σώθηκε. Λέω δεν κατάλαβα. Λέει τον έζησε ο Χριστός. Λέω πάλι δεν κατάλαβα. Λέει άστο, λέει θα καταλάβεις. Λέω δηλαδή άλλαξε? Λέει ναι. Λέω για να δούμε πόσο θα κρατήσει. Προσέχετε το αυτό. Πόσο θα κρατήσει η συμπεριφορά αυτή? Αφού τον ήξερα, θηρίο ήταν. Αλλά κράτησε μέχρι τέλους. Γιατί ο Θεός κάνει μόνιμες αλλαγές. Αν το θέλουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Απόστολος Παύλος θέλει να βλέπει την Εκκλησία να αυξάνει πνευματικά και αριθμητικά. Για να αυξάνει αριθμητικά πρέπει οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και λένε πως ανήκουν στον Χριστό να αφήσουν τον Χριστό να φαίνεται στη ζωή τους, με τη συμπεριφορά τους, με την ενδυμασία τους, με τον τρόπο τον οποίο ζούνε, να έχουν καλή μαρτυρία με όλους τους ανθρώπους γύρω τους και απ' έξω και μέσα. Δεν χρειαζόμαστε καλή μαρτυρία εδώ μόνο, αλλά να είναι και έξω. Αν δεν είναι καλά, καλή μαρτυρία δεν έχουμε μέσα στην Εκκλησία, φανταστείτε τι γίνεται απ' έξω. Οπότε μόνο χριστιανοί δεν είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν ζηλεύει τη συνέπεια που έχουν οι άλλες εκκλησίες και στην Κόρινθο δεν την έχουν. Και μάλιστα η Κόρινθο ήταν οι πιο ευλογημένοι εκκλησίες της Κορίνθου, ήταν αυτές γιατί είχαν πάρει όλα τα χαρίσματα. Ευχαριστήσαν το Θεό, πήραν τα χαρίσματα και μετά μπήκε ο εγωισμός μέσα του και μοιράζανε. Εγώ με του Παύλου, εγώ με του Απολλώση, εγώ με του Κεφά. Με αποτέλεσμα να τα βλέπει ο Παύλος αυτά και να στεναχωριέται και να σκάει. Γι' αυτό του λέει: ζηλεύω για σας. Γιατί σας αραβώνησα με ένα άντρα για να σας παραστήσω παρθένο αγνή στο Χριστό. Δεν θα ξεφύγει από τη διδασκαλία αυτή. Τη διδασκαλία του ουρανού. Τη διδασκαλία που έφερε ο Χριστός. Γιατί ακολουθώντας τον Χριστό και υποτασσόμενοι στο λόγο του, είναι ο νυμφίος που δεν θα αφήσει ποτέ την ύφη, αλλά θα την παντρευτεί οπωσδήποτε, θα την πάρει μαζί του. Οπότε εξαρτάται από εμάς την ύφη είμαστε. Είμαστε πιστοί στον Χριστό, στο λόγο. Γιατί ο Χριστός είναι ο λόγος. Αν λοιπόν είμαστε πιστοί και έχουμε καλές σχέσεις με τον λόγο, τότε ο Χριστός δεν θα αφήσει κανένα από εμάς. Όλοι θα καταλήξουμε εκεί. Αλλά αν δεν είμαστε πιστοί στο λόγο, τότε πού θα πάμε όταν μας καλέσει και πώς θα φύγουν κοντά του. Εδώ μιλάει ο Παύλος για να το καταλάβουμε πως είναι πολύ σοβαρό και μας το έχει πει, αλλά εμείς δεν το σκεπτόμαστε αυτό. Με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Δεν το έχουμε καταλάβει καλά αυτό. Ξέρετε τι πανάφει φόβος και τρόμος. Να πατάω αφού είμαι σίγουρος ότι αρέσει το Θεό στο επόμενο βήμα που θα κάνω. Να σκέπτομαι αυτό που του αρέσει, να κινούμε έτσι που του αρέσει. Όλα αυτά οπωσδήποτε με ασφαλίζουν στην αγκαλιά του και στην παρουσία του. Και γι' αυτό είμαι και ευτυχισμένος. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ευτυχισμένος αγαπώντας κάτι στον κόσμο τούτο, γιατί ο εχθρός θα το καταδαφίσει κάποια στιγμή και θα το χάσει. Ευτυχισμένος είναι εάν στηρίζεται στα ασάλευτα, όχι τα εδώ που σαλεύονται όλα. Γι' αυτό δεν θα αγαπήσω ποτέ κάτι περισσότερο από το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ασάλευτος και πάντα αυτό θα το αγαπάω και θα ανταποκρίνεται. Ενώ ό,τι αγαπήσω στη γη τότε θα το χάσω. Κάποια στιγμή με καλέσει και θα φύγω. Γι' αυτό προσέχουμε να κρατήσουμε τα ασάλευτα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο Παύλος λέει εδώ, θέλω να σας παραστήσω την ημέρα εκείνη παρθένους αγνούς στο Χριστό. Έκανα τον αγώνα και σας βοήθησα και γνωρίσα το Θεό, σωθήκατε και τώρα περνάτε μια πορεία καθαρότητας και συνεχώς ομοιάζεται με αυτό που θέλει ο Χριστός, οπότε όταν θα έρθει η στιγμή να μας καλέσει, τότε εγώ θα έχω κάφιεση ότι βοήθησα και εσείς παρουσιαστήκατε χωρίς ψεγάδι στο Χριστό. Τεράστιο πράγμα αυτό, να είμαστε αγνοί. Όπως η γυναίκα που θα παντρευτεί δεν έχει γνωρίσει άντρα και είναι αγνή και χαίρονται όλοι γι' αυτό και ιδιαίτερος ο άντρας της, αυτό θέλει τώρα και εδώ. Να μην έχουμε άλλες διδασκαλίες και να μην ζούμε σε αμαρτία. Αυτά τα δύο πρέπει να φύγουν από τη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή όλων μας. Και γι' αυτό μιλάει για αγνότητα. Μόνο που η αγνότητα αυτή είναι πνευματική, αλλά επηρεάζεται από τη φυσική αγνότητα. Τα χείλη μου τι βγάζουν. Τα μάτια μου πώς βλέπουν, τα αυτιά μου τι ακούνε. Υπάρχει περίπτωση να έχω το Πνεύμα το Άγιο μέσα και να ακούει το Πνεύμα το Άγιο αυτά που μου αρέσουν, τα ποδόσφαιρα και οτιδήποτε άλλο και να συμμετέχω εκεί. Δεν μπορεί να μείνει μέσα σε τέτοιο περιβάλλον. Γιατί λέει όπου δύο ή τρεις μιλάνε για μένα είμαι και εγώ στο μέσο. Όταν αλλάξει αυτό και αλλάξω τα ενδιαφέροντα τότε δεν είναι ο ουρανός, είναι η γη, άρα ζούμε για τη γη. Δεν ευαρεστείτε, δεν είμαστε καθαροί. Και μας λέει ακόμα και την ημέρα την οποία μπαίνουμε σε διάφορες δουλειές ότι αρκεί το κακό της ημέρας. Η μέριμνα και το τρέξιμο από εδώ και από εκεί. Μας κάνει κακό αυτό. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία μέσα για να μας καθαρίσει από αυτό. Ώστε να μην μείνουμε πεσμένοι πνευματικά. Ή μην χάσουμε αυτό το θησαυρό που έβαλε στην καρδιά μας ο Θεός. Και τώρα εδώ τι βάζει, ποιο είναι η αιτία που εμείς ατονούμε πνευματικά. Για δέστε το στο 3. Φοβούμε όμως μήπως Καθώς ο όφης εξυπάτησε την Εύα της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών της απλότητος της εις των Χριστών. Ο όφης δεν ήταν στον Παράδεισο μόνο. Ακολούθησε τον άνθρωπο στην έξοδο από τον Παράδεισο και είναι πάντα μαζί αυτοί οι δύο. Ο άνθρωπος και ο όφης είναι δίπλα. Και γι' αυτό μας επηρεάζει στη σκέψη να θέλουμε ό,τι ανάποδο είναι προς τον Θεό. Γι' αυτό μας επηρεάζει στις σκέψεις να βλέπουμε κάποια πράγματα ότι είναι θαυμάσια και είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται στο να είναι μακριά από το Θεό ή κοντά στο Θεό από μία κλωστή. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Είναι καλό να αγαπάω. Αλλά αν αγαπάω και εκδηλώνω την αγάπη μου για να πάρω τα εύσημα εγώ, είναι κακό για το Θεό. Γιατί όταν θα πέσω εγώ θα πέσουν όλοι μαζί οι υπόλοιποι. Αν όμως συντονίσω εσάς να βλέπετε στο Θεό, ο Θεός δεν πέφτει ποτέ, πάντα ευλογημένοι θα είσαστε. Έτσι λοιπόν, σήμερα μιλάω το λόγο του Θεού, γιατί τον μιλάω. Για να λέει το Παντελάκης ότι είναι επιμένας ή το λέει ωραία. Όχι, εκτίθουμε κι εγώ με το λόγο και πρέπει το λέμε αυτό το λόγο για να δούμε το επόμενο σκαλοπάτι ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουμε. Για να ευαρεστήσουμε το Θεό να έρθει πιο κοντά μας. Τότε έρχεται η ευτυχία κοντά μας. Ευτυχία δεν υπάρχει στις σχέσεις των ανθρώπων. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός πίσω από αυτά. Και όταν αρχίσει και χαλάσει οπωσδήποτε αυτό που λέμε ευσέβεια ο ένας για τον άλλον, τότε αρχίζει πλέον τα προβλήματα και μπαίνουν στο αντρόγινο μέσα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να χαλάσει αυτό. Και πώς δεν χαλάει. Ο μόνος που μπορεί να μας κρατήσει για να έχουμε αυτή τον σεβασμό ο ένας για τον άλλο και να ανέχεται ο ένας τον άλλο ώστε όταν τις δύσκολες στιγμές να υποχωρεί, είναι μόνο ο Θεός. Κανείς άλλος. Αλλιώς, με το πρώτο που θα γίνει κάτι, το διαλύουμε. Έτσι κάνει ο κόσμος έξω. Γι' αυτό λοιπόν, ο Παύλος του λέει εδώ ότι φοβάται. Είναι καλό να φοβάται? Όχι. Αλλά βλέπει συμπεριφορές. Όταν αυτή τη στιγμή δεν τον θέλει μια εκκλησία και του λέει δεν σε θέλω με σένα, καταλαβαίνει αμέσως ότι η εκκλησία αυτή χάνεται. Και αυτός αγωνίστηκε με τη βοήθεια του Θεού να τους βοηθήσει να σωθούν. Και τώρα η εκκλησία κινδυνεύει να χαθεί όλοι μαζί. Φοβούμε όμως μήπως, καθώς ο όφης εξυπάτησε. Για προσέξουμε τώρα εδώ κάτι. Ο όφης εξυπάτησε την Εύα, όχι τον Αδάμ. Για προσέξτε το αυτό. Τη γυναίκα εξυπάτησε. Γιατί τη γυναίκα εξυπάτησε? Γιατί είναι πιο συναισθηματική. Και η γυναίκα είναι εύκολη στο να πλησιάσει το Θεό, αλλά και εύκολη να φύγει από το Θεό. Εγώ το λέω διαφορετικά, οι γυναίκες είστε ασανσέρ. Έρχεστε και μου λέτε κάποια πράγματα και χαίρομαι αυτό και μόλις γίνει στην πλάτη μπορεί να γίνει κάτι και να σας βρω ξάπλα τελείως. Δεν θα πρέπει να ζείτε με τόσο συνέστημα. Θα ζητάτε από το Θεό να το αφαιρέσει. Για να είστε πιο σταθερές σε αυτό που ακολουθείτε. Φοβάται λοιπόν ότι όπως εξαπάτησε την Εύα που είναι συναισθηματική, έτσι μπορεί να εξαπατήσει και την Εκκλησία. Ο Αδάμ δεν εξαπατήθηκε, αλλά όμως δεν άκουσε το Θεό. Τι λάθος έκανε ο Αδάμ? Άφησε την Εύα ελεύθερη μες στον Παράδεισο. Δεν της απέκλεισε κάποια πράγματα. Ξέρεις, μην μιλάς με αυτόν. Γιατί αν μιλήσεις με τον εχθρό, είναι υπέρλογος και θα σε βγάλει απ' έξω. Με αυτόν καθόλου, καμία ομιλία. Δεν τα εξήγησε στην Εύα καλά ή δεν την πρόσεχε την Εύα. Και έτσι έπεσε στην πλάνη, στην ολιγοπιστία, σε αυτά που έλεγε ο Θεός η Εύα, με αποτέλεσμα πλέον να έχει τελειωμένη την αμαρτία και του λέει φάει κι εσύ, αφού είχε φάει ήδη η ίδια. Και ο Αδάμ δεν το αρνήθηκε. Εκείνη το φταίξιμο το δικό του. Εντάξει, δεν μπαρίκουσε αυτός, αλλά όμως γιατί να φάει? Θα πρέπει να τη μαλώσει, να της εξηγήσει τι έκανε και να ζητήσουν συγγνώμη από το Θεό και οι δύο. Αλλά, τι να πω. το έφαγε και αυτό στα καλά καθούμενα. Και όταν ήρθε ο Θεός, ενώ το συναντούσανε με χαρά, πήγανε και κρυφτήκανε. Και ο Θεός εκείνη τη στιγμή που ήξερε τι έγινε και ήξερε πως θα γίνει έτσι, αλλά λόγω της φύσεώς του ήταν ελεύθερος. Δεν μπορούσε να κάνει ένα πλάσμα που αγαπάει να είναι πλυντήριο ή να είναι αυτοκίνητο. Ήθελε να έχει πρωτοβουλία δικιά του. Και αυτή την πρωτοβουλία μας τη δίνει και εμάς σήμερα και μας λέει προσέξτε. Με τα φόβου και τρόμου της σωτηρίας σας. Όλα είναι στην εξουσία σας, αλλά όλα δεν σας συμφέρουν. Τι είπα να πει αυτό. Δεν θα σε εμποδίσει ποτέ να κάνεις το κακό ή να πας το κακό. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα σε εμποδίσει ποτέ να επιθυμήσεις κάτι πέρα από αυτόν. Γι' αυτό τι κάνω. Τον εαυτό μου τον μαζεύω και τον φοβάμαι και δεν τον αφήνω ελεύθερο και παίρνω οδηγίες από το Λόγο του Θεού πώς να τον χρησιμοποιώ. Γιατί αν τον αφήσω αχαλήνωτο θα πάω στην κόλαση και δεν είναι μία μέρα, δύο εκατό χρόνια, είναι αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το χαλινάρι στον εαυτό μας να είναι απόλυτο. Τώρα θα μου πεις, μπορώ να βάλω χαλινάρι σε εσάς? Όχι. Αλλά εγώ όμως θα είμαι απόλυτος με τον εαυτό μου. Δεν θα τον δικαιολογήσω ποτέ. Και θα τον εβάζω να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός ακριβώς. Μα τα καταφέρνεις αυτά όσο καταφέρνω. Δεν θα είμαι ελαστικός με τον εαυτό μου. Αλλά με όλους εσάς θα έχω επίοικια. Γιατί και εγώ αγωνίζομαι. Δεν μου βγαίνει εύκολα το να ακολουθώ το Θεό όπως θέλει. Οπότε ξέρω πως κάνετε και εσείς το ίδιο. Έτσι λοιπόν βλέπω τα λάθη σας τα οποία κάνετε. Αλλά άμα δεν είναι λάθος το οποίο είναι μόνιμο σε αμαρτία, προσεύχομαι για σας να σας συγχωρέσει και λέει αν τα πτέσματά μας προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο, μας συγχωρεί ο Θεός. Δηλαδή έπεσα εγώ, προσεύχεσαι εσύ για μένα. Πέφτετε εσείς, προσεύχομαι για εσάς. Συγχωρεί ο Θεός. Και συνεχίζουμε. Άμα δεν είναι πτέσμα όμως, εντάξει, κάποιος μπορεί να μπερδευτεί με το λόγο και να βγει από τη δασκαλία την οποία του Χριστού. Αλλά όταν τον πιάσει κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος και του πει εδώ δεν είσαι καλά, είσαι έτσι, αλλάζει αν είναι καλοπροαίρετος. Αν αφήσει όμως τον εγωισμό, τελείωσε. Χάος. Γι' αυτό σεβόμαστε το λόγο και τους ανθρώπους οι οποίοι μεταχειρίζονται το λόγο, που βλέπουμε ότι είναι σύμφωνα με το λόγο. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή δεν ακούσουν τους Αποστόλους, θυμάστε τι λέει, ότι όσοι λέει πιστέψουν και βαφτιστούν και σας ακολουθήσουν θα σωθούν. Όποιος απιστήσει, βγαίνει απ' έξω. Δεν υπάρχει σωτηρία γι' αυτόν. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή εγώ δεν δεχτώ τον Χριστό που είναι ο Λόγος, όπως ακριβώς παρουσιάζεται, δεν δέχομαι τον Χριστό. Τι είπε ο Κύριος στον Παύλο? Του λέει, δεν διώκεις τους ανθρώπους χριστιανούς, διώκεις εμένα. Αν αυτή τη στιγμή δεν δεχόμαστε ο ένας τον άλλο και δεν υποτασσόμαστε, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαστε εκκλησία, δεν είμαστε, είμαστε κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σεβόμαστε αυτούς που μας υπηρετούν και αυτούς που αγωνίζονται για να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε πνευματικά. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, κανείς δεν είναι αναμάρτητος, οπότε όταν βλέπετε κάτι στραβό σε μένα θα μου το λέτε και όταν βλέπω και εγώ σε εσάς θα σας το λέω. Αποφεύγω πολλά πράγματα να λέω, αλλά όμως κάποιες στιγμές που βλέπω ότι κινδυνεύετε θα το πω. Δεν θα είμαι αρεστός, αλλά πρέπει να το πω όμως για να βοηθηθούμε όλοι. Ο Θεός να μας ευλογήσει.